sa mrtve tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Što se kadrova i njihove stručnosti tiče, Srbija ne mora da brine o zaštiti na radu. Ima i stranih kompanija na ovim prostorima, one su poznate po tome da o ovom segmentu poslovanja i tekako vode računa. U domaćim fabrikama i preduzećima je poslednjih sada već decenija drugačije. Šta je potrebno da bi se to popravilo? Šta podrazumeva zaštita na radu i da li je novac presudan? Imaju li naši mladi stručnjaci gde da se zaposle? Fakultet zaštite na radu u Nišu svake godine ima više zainteresovanih kandidata nego što može da upiše. Gošća emisije je dekan ovog fakulteta, profesor dr. Ljiljana Živković. Na Limu razne manje ili više sumnjive kompanije pokušavaju da grade hidrocentrale, a meštani nemaju rešeno snabdevanje vodom za piće. Država se bavi obećavanjem dozvola biznismenima, a ne reaguje na ponuđena rešenja kojima bi se zaustavila žeđ. Posebno je teško u planinskim selima oko Brodareva, gde će stočari predavam ponude da operete ruke mlekom nego vodom. Čućete Amela Kurbegovića iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva. Trebalo je ove nedelje dr. Ljubomir Paf da govori o začinima i njihovom pravilnom kombinovanju. Za 31 godinu postojanja emisije Čekajući vetar, više od 1000 puta je poštovanom auditorijumu davao savete u vezi sa pravilnom ishranom. Umro je u 79. godini, do poslednjeg dana poštovan i tražen od medija i pacijenata.
Ljubavi nas je laž
kad vino popije, razum izgubi, sve zaboravlja i ništa ne vidi. I tebe rodile, drugo ime doziva. Jer ti dušu otvara. Kad vino popije, razum izgubi, sve zaboravlja i ništa ne vidi. I tebe dodire, drugo ime doziva. Pijem ti dušu otvara.
Deseta nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala, dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest, najbolji filmovi sveta, od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Savez pčelarskih organizacija Srbije uskoro će na tržište plasirati med u univerzalnoj staklenoj tegli koja će kupcima garantovati kvalitet i bezbednost proizvoda. Posle višegodišnje borbe sa falsifikatima meda, domaći pčelari na dobrom su putu da se već ove godine izbore sa nelojalnom konkurencijom. Do kraja 2014. na tržištu će se u prodaji naći domaći med pakovan u prepoznatljive univerzalne staklene tegle, što će kupcima garantovati bezbednost i kvalitet, a sve ovo deo je projekta Saveza pčelarskih organizacija Srbije koju finansira Evropska unija. Svaka tegla imaće serijski broj i potrošači će putem sajta biti informisani u koji market i kada su poslate tegle sa odgovarajućim serijskim brojevima, te će mogućnost falsifikovanja biti ravna nuli. U Savezu pčelara očekuju da će i inspekcija bolje raditi u budući, jer razloga za to ima mnogo. S obzirom na to da sve više domaćeg meda ide u izvoz, onda se stvara mali vakum na tržištu, što falsifikatori koriste. Zato i dalje preporučuju da se med uvek kupuje od poznatog pčelara. Predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić izjavio da je slučaj Nikl prijavljen Rudarsko-geološkoj inspekciji. Od inspekcije se očekuje da resorno ministarstvo predloži stavljanje van snage rešenja o produženju prava za istraživanje nikla kompaniji Srbija Nikl. Upravni sud Srbije iz Kragujevca odbacio je 7. februara tužbu protiv Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja koje je podnala opština Trstenik zbog produženja istražnog prava preduzeću Srbija Nikl. Aleksić je prokomentarisao da i pored te odluke ne očekuje predstavnike kompanije Srbija Nikl uskoro u Trsteniku. On kaže da svi dokazi nesporno govore o tome da je rešenje izdato mimo zakonske regulative i da je zahtev podnet posle roka koji je regulisan zakonom. Nacionalna asocijacija Serbia Organica i ove godine je po peti put organizator srpskog štanda na najvećem sajmu organske proizvodnje Biofah u Nirnbergu u Nemačkoj. I ove godine zajedno sa Biofahom održao se Vivanes, međunarodni sajam prirodne kozmetike. Ovde se okupljaju predstavnici iz politike, strukovnih udruženja, nevladinih organizacija, važnih ličnosti iz javnog mnjenja da bi vodili razgovore o trenutnim problemima na tržištu i zajedno oblikovali sadašnju i buduće politike u organskom sektoru. Svake godine sajam poseti više od 40.000 posetilaca kojima se pruža jedinstvena prilika da na jednom mestu tokom 4 dana trajanja sajma izbliza sagledaju živopisnu lepezu organskih proizvoda koji im predstavi više od 2400 izlagača iz čitavog sveta. Visoki evropski funkcioner poručio je evropskim potrošačima da ne moraju da brinu da će Sjedinjene Države moći da izvoze piletinu i govedinu tretiranu hormonima u Evropu kada na snagu stupi novi sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini o kome se upravo vode pregovori, prenose evropski mediji. Hormoni su zabranjeni, postoji strog režim za genetski modifikovane organizme i to neće nestati, rekao je glavni evropski pregovarač za sporazum sa Sjedinjenim Državama. On je istakao da se strog evropski režim za kontrolu hemikalija takođe neće menjati, jer se uzajamno priznanje sigurnosnih standarda primenjuje samo kada su standardi kompatibilni. Postoje neka mišljenja u Nemačkoj da će naše vrednosti biti ugrožene. To se nipošto neće dogoditi, rekao je. Neke nevladine organizacije, međutim, u to ne veruju i ističu da je nekoliko američkih kongresmena kazalo da neće prihvatiti sporazum ako on ne osigura otvorenije tržište za američki agrobiznis, uključujući odbacivanje nekih sigurnosnih standarda za hranu. Tim američkih naučnika objavio je da su korak bliže gotovo mitskoj, nezagađujućoj, kontrolisanoj fuzijskoj energetskoj reakciji. Prvi put u istoriji u jednom eksperimentu u fuziji dobili su više energije nego što je korišćeno iz goriva koje je stvorilo reakciju. U svom eksperimentu su kopirali proces koji se događa u jezgru zvezde. Nuklearna fuzija kod zvezde i supernova glavni je proces kojim se stvaraju novi prirodni elementi. Naučnici su rekli da su u svom eksperimentu proizveli otprilike dvostruko energije nego što je bilo u gorivu koje se nalazilo u plastičnoj kapsuli koju su gađali laserima. Evropski ministri odobrili su uzgajanje novog genetski modifikovanog kukuruza tipa TC1507 američke kompanije Pionir. Uzgajanje je odobreno nakon što su protivnici GMO hrane nisu uspeli da dobiju dovoljno podrške za odbacivanje te mere. Uzgajanje GMO organizama izaziva sumnje u svih 28 zemalja Unije, dok protivnici GMO hrane tvrde da ona nosi rizike po zdravlje, ljudi i životnu sredinu. Na sastanku nekoliko ministara je ukazalo da su pojedini GMO usevi već dobili bezbednosna odobrenja, kao i da se uvoze u Evropsku uniju u velikim količinama, gde se koriste u ishrani životinja i tako ulaze u ljudski lanac ishrane. Šljunkare koje neprestano niču na Velikoj Moravi ugrožavaju požarevačko izvorište pijeće vode. Pored toga ugrožen je i drumski most zbog potkopavanja stubova, rekao je direktor vodovoda Saša Valjarević. Grad i vodovod uputili su dopis na nekoliko adresa u vrhu države, premijeru Ivici Dačiću, prvom potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkciji za vode i Agenciji za zaštitu životne sredine. Do sada nismo dobili nikakav odgovor, ali ga očekujemo, rekao je Valjarević. Miljarević. On je upozorio da će se problemi u snabdevanju grada pijaćom vodom osetiti vrlo brzo. Tačan broj privatnih šljunkara koje rade na Velikoj Moravi kod Požarevca nije poznat, ali se procenjuje da ih ima preko 20. Dozvole koje dobijaju za rad nisu u nadležnosti lokalne samouprave i samo Republika može da reši ovaj problem. A klimatske promene mogle bi da prouzrokuju veliku promenu na tanjiru. Umesto jedne od osnovnih životnih namirnica, krompira, koji voli hladniju klimu, mogli bismo spremati banane jer one vole toplu i vlažnu klimu, a u svim delovima Srbije opet traje jedna nadprosečno topla zima. Utoliko rezultati istraživanja partnerstva za istraživanje svetske poljoprivrede zvuče logično. Banana bi mogla da postane osnovna namirnica na trpezi miliona ljudi. Plantana banane koriste se kao povrće, glavna su hrana u tropskim delovima sveta. Imaju mnogo skroba, malo šećera i pre konzumacije moraju termički da se obrade. U odnosu na običnu bananu, plod je veći, ima grublju i deblju koru. Rastu u subtropskim podnebljima sa puno topline i vlage, a prodaju se na komad. 8:22, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Što me leči. gubi, nestaje, sitne pažnje, malo reči, a meni to nedostaje, to je ono što...
I ovo je vreme kada bi se dr. Ljuba Pfaff uključio i obratio poštovanom auditorijumu. Prošle nedelje završili smo razgovor tako što smo se dogovorili da će ove nedelje govoriti o vitaminima, o njihovom pravilnom kombinovanju. Rekao je ima mnogo toga što bi trebalo da se zna. I mnogi smo do sada govorili nekome, hiljadu puta sam ti rekao, i naravno to je bila stilska figura, ali nije bila stilska figura kada je dr. Ljuba Pfaff u pitanju, jer on je stvarno više od hiljadu puta u ovoj emisiji Čekajući vetar za 31 godinu njenog postojanja govorio o mnogim stvarima koje se tiču pravilne ishrane, a ako bi se još tome dodalo koliko puta je to rekao i na ostalim medijima, bilo bi baš mnogo. Ja se iskreno nadam da smo zapamtili najvažnije stvari iz onoga što nam je rekao. Moj kolega Bane Marinkov je ovoga jutra u studiju. 15 godina, Bane, si sređivao sa doktorom Pfaffom iz nedelje u nedelju.
Da, pre svega pozdrav slušalcima i tebi, naravno. Sa doktorom Ljubomirom Pfaffom ili Ljubom, kako smo se nas dvojica oslovljavali po imenu, samo ja sam sarađivao više od 30 godina. Dakle, sa Ljubom konkretno sam, što se ovoga tiče, u ekološkom magazinu Čekajući vetar sarađivao 15 godina. Sa doktorom Pfaffom sam počeo saradnju još dok je na drugom programu Radio Beograda postojala emisija iz medicine. Trenutno se setim kako se ovo zvala, Zdravstvena tribina, gde on vrlo često gostovao. To je bio čovjek koji je, ajde da kažem, sve znao, naravno da nije mogao sve da zna, ali kad goste ga nešto pitali, Ljuba je uvek imao spreman odgovor i uvek je bio tačan odgovor. Naravno, pitali smo ga iz oblasti kojom se on bavio, a privatno neretko i iz drugih oblasti. Bio izuzetno požrtvovan. Voleo je svoju profesiju, ali je voleo i pacijente, što je danas retkost kod mnogih lekara. Ne mnogih, ajde da ne kažem tako, nego je retkost. On je bio jedan od pravih narodnih doktora. Kako smo nekad zamišljali da lekar treba da bude i treba da izgleda. Dakle, Ljubomir Pfaff je uvek imao vremena za sve svoje pacijente. Nikada nijednog pacijenta, koliko ja znam, nije vratio sa vrata zato što mu je završeno radno vreme. Uvek se u potpunosti posvećivao svakom pacijentu, pa to naravno i naši slušalci, odnosno tvoji slušalci, znaju kad god su se javili, sa kojim god problemom, da je dr. Pfaff uvek imao vremena za njih i telefonom i u emisiji kad je gostovao. Bio je vrstan stručnjak, specijalista higijene, specijalista, subspecijalista nutricionista, bio je na mnogim važnim položajima koji njemu nisu mnogo značili, nikada ih nije isticao. Bio je jedno vreme i zamenik direktora sada Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, tada je Zavod za zdravstvenu zaštitu Srbije. Autor je mnogobrojnih knjiga, udžbenika, tekstova iz oblasti zdravstvene, zdravlja i ishrane uopšte. Bio je jedno vreme radio i na medicinskom fakultetu, zatim u kliničkom centru odakle ga najviše ljudi pamte, i kliničkog centra Zemun. Čak ne znam, načelnik, da, za ishranu u KBC Zemun, član je bio Republičke stručne komisije za endokrinologiju i higijenu, kao i za zaštitu životne sredine. Ljuba se izuzetno zalagao za očuvanje i zaštitu životne sredine. Bio je član tima za izradu zdravstvenih propisa i normativa za ishranu dece. zatim za ishranu bolesnika koji se pripremaju za transplantaciju bubrega, i sada ja ne nabrajam dalje, mnogo i ne znam. Ovo je nešto što sam saznao iz privatnih razgovora sa Ljubom. Dakle, kad god nam je nešto trebalo, uvek je tu bio doktor Pfaff.
I nevjerovatno je, ovo je vreme kad ima dosta stručnjaka, nutricionista i nutriciologa. Ja sam od doktora Pfaffa naučila da postoji razlika između nutricioniste i nutriciologa. Međutim, mediji su do poslednjeg, eto, njegovog dana života, za njegovih 79 godina, stvarno do poslednjeg dana je ostao tražen i poštovan od strane medija, od strane pacijenata. Jedan čovek za koga niko ne može da kaže da ga je pregazilo vreme. Mnogo toga se u oblasti ishrane menjalo i promenilo, nažalost, uglavnom na gore poslednjih decenija, ali on je ostao jedan autoritet i svi su ga tako doživljavali i svi su verovali u ono što on kaže.
Ljuba jeste otišao u penziju, ali je Ljuba pomno pratio stručnu literaturu i sve ono što se na tom planu događa, tako da njemu ništa nije moglo da promakne. Sećam se, za svih ovih godina koliko smo sarađivali, bio je, a molim i slušalce da se uvek toga sete, zarad svog dobra, naravno, bio je veliki protivnik onih instant dijeta. Dijeta koje možete da pročitate u raznim novinama, da čujete na nekom radiju ili na nekoj televiziji da vidite. Bio je protivnik toga da se iz ishrane izbaci bilo koja namirnica. Ljube je bio pristalica onoga, budite umereni u svemu i onda nećete imati problema ni sa zdravljem ni sa težinom, kilažom, ajde tako da kažem, da ne misli se na neku drugu težinu. Mnogima je pomogao, mnogima je savjetovao meni, mislim, ja ne znam kako ću funkcionisati bukvalno bez Ljube. Sve što vam je trebalo, mogli ste njemu da se obratite.
Još imaju toliku toplinu u načinu ophođenja, način na koji se obraćao poštovanom auditorijom.
Tako je, tako i to su ljudi pamtili. On je bio i divan suprug, divan otac, divan deda. Posljednju nedelju je proveo sa svojim unukama na odmoru. Potpuno se posvećivao, on je sebe davao svima. Zato se istrošio. Neštedimice se davao od porodice, od prijatelja, pacijenata. On je do posljednjeg dana radio.
Ima nevjerovatnu svežinu uma. Ipak su to godine.
To su lepe godine.
Godina.
To su lepe godine, ali na Ljubi se to nije videlo. Ni fizički, ni umno. Potpuno je bio svež i nikada mu čovjek ne bi dao te godine. On je bio stena čovjek. Kad, sećam se, dok još radio u KBC Zemun, ciča zima, ja obuku neku debelu jaknu, perjanu, uvio se u šali, što ja znam, odlazim tamo kod njega, trebalo mi je nešto da se raspitam. A Ljuba u ovom kratkim rukavima, onaj doktorski mantil bluza, kratkim rukavima, ide on sa mnom, ja po dvorištu tamo KBC, preko Ljuba, kako možeš tako na zemlji? Pa kaže, ništa meni nije, ja sam navikao, ali stvarno to nije bila poza. On je stvarno bio jedna stena od čoveka. Ali eto, nažalost, došlo je vreme da ode. Mislim da će i slušalcima puno nedostajati. I tebi, naravno.
Meni jako nedostaje. Eto, ostalo je to sa začinima. Ja sad kad god vidim neki začin ili pomislim na začine, naravno to će mi biti vezano za doktora Pfaffa i za to da eto nismo čuli od njega neke važne stvari u vezi sa tim, ali smo zato mnogo, mnogo toga važnog čuli i nadam se dovoljno zapamtili.
Nadam se da jesmo.
Jer to samo može da nam pomogne i eto da se uvek po lepom sećamo doktora Pfaffa.
Da.
I hvala mu za sve ove divne
godine u emisiji. Da, on bi bio zadovoljan da čuje da se tako govori, da kažemo da smo zapamtili ono što nam je on savjetovao i da ćemo pokušavati da se pridržavamo tih njegovih savjeta. Naravno, ne možemo se svega pridržavati jer svaki organizam je drugčiji, ali ćemo pokušavati. Dakle, Ljuba bi vam verovatno danas savjetovao, lepo je vreme, prikladno se obucite, izađite, što se Beograđana tiče, izađite pored reke, prošetajte jednim dobrim tempom koliko vaš organizam to može da podnese, nemojte se previše zamarati, zavisno i od godina, i obavezno doručak, užina, ručak, užina, večera, najkasnije do 19 sati. A ako sedite duže, ako sedite do posle ponoći, onda ćete imati još jednu užinu koja može da bude voćna.
I doručak do 8,
tako je.
Ručak do 2, oko 11 neko voće.
I nemojte posle ručka da ležete, da spavate, da se odmarate, nego bi bilo dobro da se baš i tada prošetate. Dakle, to su sve bili neki saveti koji su životni, koji se pamte. Ja svaki put kad završim neki obrok, setim se šta bi Ljuba rekao na to što ja sad uradim posle ručka. Ali važno je da se mi toga sećamo i kada ćemo početi da se pridržavamo. Bolje ranije nego kasnije. Uvijek je veća korist ako se ranije toga pridržavamo. Izbjegavajte masnoću, nemojte da preterujete u alkoholu.
I uvijek će...
Kafe umereno piti.
I uvijek će nam kad pomislimo na njega... Tako neki, postoje ljudi kad pomislimo na njih, obavezno moramo da imamo osmeh.
Tako, ja upravo sam sad to hteo da kažem, sad te gledam i ti kad, to slušaoci naravno ne mogu da vide, kako govorimo o Ljubi, kako pomenemo njegovo ime, ti se mahinarno nasmeješ. Pretpostavljam da je to kod većine ljudi, da tako pomen na doktora Ljubomira Pfaffa izaziva oko jedan blagi osmeh na licu.
Bane, hvala ti mnogo.
Hvala tebi što si se setila Ljube.
Možda i nađem anđela svog.
Na Limu razne manje ili više sumnjive kompanije pokušavaju da grade hidrocentrale, a meštani nemaju rešeno snabdevanje vodom za piće. Država se bavi obećavanjem dozvola biznismenima, a ne reaguje na ponuđena rešenja kojima bi se zaustavila žeđ. Posebno je teško u planinskim selima oko Brodareva, gde će stočari predavam ponude da operete ruke mlekom nego vodom. Jadni Lim trpi i da bude deponija. Čućete i priču kako su bar sa one strane tamo iz Crne Gore prestali da dovoze kamione pune đubreta i da ih sa ove strane kod Brodareva izručuju u Lim. Alen Kurbegović, Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva govori i o problemu odlaganja otpada i o problemu sa vodom i o raznim problemima koji postoje u Brodarevu i njegovoj okolini, a zbog čega postoji i ova nevladina organizacija.
Nama je Lim bukvalno na nekoliko metara od kuće. Mi smo odrasli na tom Limu. Sem što se nismo rađali u tom Limu, mi smo sad svoj život posvetili tom Limu. Taj Lim je bio nekada i okosnica cijelog tog mesta u kome, pa po tome je dobilo naziv Brodarevo, jer se tu rijeka gacala, prelazila, bio je put i karavani, stari Dubrovački put je prolazio kroz to mesto i tu su prolazile kamile i sve one koje je nosio taj teret iz Dubrovnika do određenih centara. Tako da je rijeka tu se brodila ili prelazila i po tome je dobilo naziv Brodarevo. Moj otac isto odrastao pored Lima, kuća im je bila tu pored Lima, ja sam odrastao pored Lima i znamo šta nam taj Lim znači. Jednostavno, mi smo se uključili, ja još od srednje škole, osnovnu sam školu završio u Brodare, u srednju školu sam završio u Prijepolju, gimnaziju, kasnije sam krenuo očevim stopama, upisao sam učiteljski fakultet u Užicu i nastavio da se bavim računajući da treba da se uradi za lokalnu zajednicu, nešto i za tu prirodu i za sve. Nismo mi tu gledali neki svoj lični interes, sami ste vidjeli da tu ima više gubitaka nego što ima interesa, ali ipak gledali smo se odužimo i lokalnoj zajednici i toj prirodi na neki način i uključili smo se u, da kažem, jednu veoma delikatnu granu koja je ekologija. Nismo mi se sad 2008. godine kad su se pojavili ovi rekli, sad ćemo mi da branimo Lim. Mi smo taj Lim čistili, imali smo određene aktivnosti vezano za probleme oko otpadnih voda, oko ranije je tu bila celuloza koja je, hvala Bogu, Beranama prestala da radi. Onda problem je bio, na primjer, opština Bijelo Polje kod manastira Kumanica, doteraju kamione ove sa smećem i samo otvore onaj kamione i to se smeće direktno odlazi u Lim. I sad zamislite, jeste to duga rijeka, ona sama sebe čisti, ali vi odete, na primjer, kupate se u Limu i nagazite na flašu i rasječete se na flašu. Tih slučajeva je bilo bezbroj. Taj problem je riješen na taj način što je nekome proradila savjest, a evo mogu je otkriti kako je to bilo. Tada je bio ministar, to nam je on pričao, ministar Jordan Aleksić u vladi Republike Srbije i on je imao neku rodbinu gore u Crnoj Gori i kada je prolazio pored puta, vidio je kamion kako ruči smeće direktno u Lim. On je čovjek stao, pitao, začuđeno, nije mogao da veruje da se to dešava. I kada je stigao u Beograd, tražio je od ministra zaštite životne sredine u Crnoj Gori da naprave zajednički sastanak. Zato se dogovarali da će sastanak biti u Beogradu ili će biti u Podgorici. On je rekao, nigde se nećemo sastati drugo nego u Brodarevu. I eto, mnogi, možda moji Brodarevci, ne znaju da su se dva ministra sastala u Brodarevu i rešili su problem odlaganja komunalnog otpada sa područja opštine Bijelo Polje u korito rijeke Lima. Oni su sad napravili neku deponiju tu gore odmah iznad Lima, mada ne znam po kojim standardima je to rađeno. Participacija građana nije ušla u proces odlučivanja. Mi smo reagovali nekoliko puta jer tu imate puno otpada koji se odliva. Te otpadne vode odlaze u korito Lima. To je jedan problem. Drugi problem, veliki se osjeća se neprijatan miris koji bukvalno kad se zapali ta deponija, on dostiže jer blizu je granica. Znači mora imati prekogranični uticaj isto kao što se vezuje prekogranični uticaj za ove hidroelektrane koje su bile planirane, tako se vezuje i za deponiju. Ne može neko doneti smeće i izručiti ga pored granice. Pa imamo onaj pogranični prostor, ničija zemlja. Tako da smo mi, znači, od ranije bili uključeni u tu priču, imali smo puno radionica, puno problema vezano zašto životne sredine, učestvovali smo i na mnogim projektima, konkurisali, neki su projekti realizovani, tako da naše angažovanje po pitanju zaštite Lima nije od juče, nego datira od mnogo ranije. A imamo, rekao sam, imamo i moralnu i prirodnu obavezu da se odužimo prirodi koja nas je dala takve kakve jesmo. Jer posebna mikroklima područje u kome živimo je zahvalna baš tom Limu koji je napravio put da se ne zadržava magla u Brodarevu, već da imamo baš umerenu klimu. I sigurno šteta je što nemaju ova hidrometeorološka stanica koja će meriti temperaturu i vlažnost vazduha. Siguran sam i uveren da Bijelo Polje i Prijepolje koje su u blizini tu imaju veće temperaturne oscilacije, odnosno manju temperaturu u zimskim periodima nego što ima Brodarevo. Jer ta mikroklima je sigurno posebna, a tome je zahvalno to ivičenje tim visokim planinama i manjim brdima, a onda Lim koji omogućava cirkulaciju tog vazduha, strujanje vazduha, i kad putujete, ja vam garantujem, od Strugova do ulaska u Crnu Goru, do graničnog prelaza do Braku, da nećete naići na maglu. Resurs, da vidimo na koji način da ga iskoristimo. Verujte mi, evo sad bi mogao da dovedem ovde stotine, hiljade ljudi koji će da vam plaču kakav problem imamo sa vodom u Brodarevu. Nije sramota u 21. vijeku reći i priznati. Ja sam akademski građanin, nije mi je sramota da dan danas u Bakrač grijemo vodu za kupanje. Jer nemamo vodu. Ko je pokrao te pare, slobodno mogu da kažem, mene ne interesuje. Oni nam dovode nekakve rijeke, kopaju nekropole, groblja, koja su zaštićena bila pod zaštitom države. To im omogućava Zavod za zaštitu spomenika iz Kraljeva. Prećutno im dozvoljava, bez saglasnosti, bez dozvola, bez saradnje sa lokalnim stanovništvom, prekopavaju groblje, dovode nekakve cijevi, dan danas mi nemamo vodu. Zamislite, bio je Božić, bila je Nova godina, bio je Bajram, bilo je ljeto, sad je zima, mi imamo restrikciju vode. Našom vodom je gazdovalo mesna zajednica, sad je navodno preuzelo komunalno preduzeće, pa se pojavljuju nekakvi, ne mogu da ih nazovem, tajkuni sa sumnjivim kapitalom, kako bi oni da uzmu javno dobro, molim vas, da uzme neko javno dobro i da uzme vodu da gazduje sa vodom. I sutra nam privije vodu i kaže nemate vode. Narod se zato odlučuje, postavljaju razne cijevi, vuku preko arteških bunara, vodu, postavljaju hidrofure na vodovod da bi iscrpili te neke kapi vode koje preko noći se nakupe u tom vodovodu. Zamislite sad te, imamo zabavište sa preko 50 dece, osnovna škola u Brodarevu ima možda nekoliko stotinu, 200, ja sada nisam, radim u škole, ali ne znam taj tačan podatak. Imamo ambulantu koja svakog dana primi od 50 do 100 pacijenata i nemamo vodu. A Lim nam protiče kroz naselje. Ja sam rekao, najbolji način je da se ta voda, ako postoji fabrika, da se ta voda negde gore iznad Brodareva, gde nema ti fekale da su radi kolektore, da se izvede ta fekalna kanalizacija nizvodno od Brodareva i da se uzima voda sa Lima. Što bi uzimali nekakve rijeke gore i štetili manastiru Davidovica, koji je srednjovekovni manastir iz 13. vijeka, pored kojega je proticala rijeka, jer nije taj manastir tu slučajno pravljen, nego je pravljen baš pored rijeke i tu postoji sad monaška jedna zajednica i oni se plaše šta će se desiti sutra sa tom njihovom vodom. Neko će sad tu rijeku da uzme gore iznad tog manastira, da je dovede navodno u Brodarevo, to je tehnička voda, nema ni filtra, ni pričišćivača, znači apsolutno ne postoji ta fabrika, uključit će u vodovod i imat ćemo tehničku vodu. A šta je s pijećom vodom? Pa od 2000 i neke godine, možda ima i blizu 10 godina, posle pojave Escherichia coli u vodovodu, ja mislim da 90% stanovništva ne pije vodu sa gradskog vodovoda. I ko je pije, za nas postoji ono priča da je lud. Pa naravno kad se ta voda ne prečišćava, u tom postrojenju gore u Brodarevu je hlorinator kapavac. Znači ne radi se ni kompjuterski ni ništa, nego kaplje onaj kapavac, tako priču, ja nisam ulazio u to postrojenje, ali ako je manje hlora, onda nema efekta. Ako je veći, on je otrovan. Tehnolog ne postoji. Primili su tamo nekih čuvara, kao čuvaju to postrojenje. Primili nekakvih radnika da održavaju taj vodovod. A kad treba da se kopa, oni angažuju tamo iz lokalne zajednice nekoga, pa on kopa, oni dođu to kao nešto sređuju tu vodu. Mislim, zakučili smo se neke teme o kojoj možda se priča 3 dana i 3 noći. Ali verujte mi, to problem. Jer problem je sve više i više voda.
Čuli ste Amela Kurbegovića iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva. Moći ćete da ga slušate i da čujete mnogo zanimljivih priča i detalja u jednoj od narednih naših dokumentarnih emisija Govori da bih te video.
C'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive. Quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exige que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclame que c'est un complexe. Y'en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose. Quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gaie, excessivement triste, c'est là que j'existe. Thank you.
Eko.
10. Nordijska panorama. Festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Fell in love with a boy. I fell in love once and almost completely. He's in love with the world. And sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says that you are right. Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Oh, 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 oh. Red hair with a curl, Miller roll for the flavor, and the eyes for peeping. Can't keep away from the boy. That two slides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Ah, 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 ah. Is it looking for something new? I said it was before, but it bears repeating. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, 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 with a ball. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Oh.
Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah.
Ovoga jutra u studiju u Nišu gošća moje koleginice Višnje Berilažić je dekan Fakulteta zaštite na radu, profesor dr. Ljiljana Živković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vrlo interesantna istorija ovog fakulteta i uopšte Niša kada je u pitanju zaštita na radu. Niš je pionir nekako u tome. Prvo se tamo shvatilo da postoji velika potreba da se nešto uradi kada je u pitanju zaštita na radu. Primetilo se da mnogo ljudi strada, pa se onda tu tražio način da se nešto u toj oblasti popravi. To je počelo početkom 60. godina, da bi onda 72. godine fakultet počeo sa radom. Ljudi koji su bili entuzijasti, koji su počeli sve to, ni ih omelo, ni nemanje sredstava, ni nemanje mesta gde će da budu smešteni. Znači, sve to je prošlo i evo sada Fakultet zaštite na radu u Nišu ima odličan renome i svake godine se prijavljuje više kandidata nego što fakultet može da primi.
Tako je.
I to je sjajna jedna priča.
Jeste, možda da na samom početku ovog našeg razgovora baš o fakultetu i govori dekanica fakulteta, zato što je ono što si Aleksandra rekla vrlo interesantno, sve je krenulo iz Niša i to je prvi fakultet i u bivšoj Jugoslaviji te vrste takav.
Želim da pozdravim slušaoce Radio Beograda i vas u studiju Beograda i ovde i da se zahvalim na prilici da nešto kažem o fakultetu. Kao što ste rekli, fakultet je, zahvaljujući tim entuzijastima, tada započeo sa radom. To su bili ljudi koji su primetili da je ta opasna radna sredina, kvarenje životne sredine, da su teme i da tu postoji potreba da se napravi jedan ozbiljan pristup i stručni i naučni. I tako je fakultet krenuo sa odsekom zaštite na radu. Danas fakultet je ušao u petu deceniju svog postojanja, tačnije ove godine puni 46 godina rada. Ovoliko vremena nije dovoljno da se postane tradicionalan, ali je dovoljan da se postane prepoznatljiv, da zauzme respektabilno mesto na tržištu znanja i nauke. Možemo da se pohvalimo da je postao tražen, transformisan u savremenu, akreditovanu visokoškolsku ustanovu. Ovome je doprinela i savremena potreba društva u čijem se fokusu sada nalazi čovek i očuvanje zdrave radne i životne sredine. Potreba za kadrovima koje školuje fakultet je izraženija našim opredeljenjem da se uđe u Evropsku uniju i u evropske i mogu reći i u svetske tokove. Uloga fakulteta je sada da uz stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda edukacije uz praćenje savremenih evropskih trendova, obrazuje kvalitetan inženjerski kadar. Cilj fakulteta je dakle da osposobi studente da primene stručna i naučna saznanja iz inženjerstva i menadžmenta u oblast zaštite radne i životne sredine. Fakultet je, kao što ste rekli, prva institucija koja je otpočela da se bavi obrazovanjem u oblasti zaštite kod nas i trudi se da i spreman je da zadrži tu neku vodeću poziciju visokoškolske ustanove u regionu, čuvajući ono vredno u tradiciji koju je stekao sa namerom da postane prepoznatljiv kao nekakav nacionalni brend, prilagođavajući se naravno uslovima i izazovima vremena. Fakultet danas ima osnovne akademske studije, zaštitu na radu i zaštitu životne sredine u trajanju od 4 godine i master akademske studije gde ima 5 studijskih programa, inženjerstvo zaštite na radu, inženjerstvo zaštite životne sredine, inženjerstvo zaštite od požara, upravljanje vanrednim situacijama i upravljanje komunalnim sistemom. Studijske programe, pored toga fakultet ima i doktorske studije sa kojima je krenuo, i 2 godine studijske programe izvodi zahvaljujući kompetentnom nastavnom kadru, ima 60 nastavnika i saradnika i zajedno sa nastavnicima i saradnicima ukupno ima 100 zaposlenih koji se staraju da fakultet nesmetano funkcioniše. Fakultet ima danas oko 1300 studenata, tako da eto funkcioniše, nadamo se, na sreću i na zadovoljstvo obostrano i studenata i nas.
Fakultet sarađuje i sa zemljama u regionu. Evo, pre nepune 2,5 meseca je održana osnivačka skupština Evropskog društva inženjera sigurnosti u Zagrebu i tu je za predsednika ovog društva izabran vaš profesor sa vašeg fakulteta.
Da, tako je.
Profesor dr. Branislav Anđelković.
Branislav Anđelković jeste. Baš nam je bilo zadovoljstvo. Bili su prisutni tamo i jednoglasno su ga izabrali, pretpostavljamo zato što, eto, po čuvenju, naravno i po stručnosti. Pošto ste pomenuli saradnju sa ovim institucijama u okruženju, mi ove godine imamo 4 projekta sa upravo zemljama u okruženju koje finansira Evropska unija. To su projekti prekogranične saradnje koje radimo sa Republikom Bugarskom. To su teme su obnovljivi izvori energije, dakle nešto što je aktuelno, kao i školovanje na daljinu, zapravo učenje jezika. Tako da, eto, razmenjujemo iskustva, aplicirali smo zajedno, rukovodilac, 2 projekta smo mi rukovodioci, noseći, imamo partnere, za partnere imamo univerzitete iz Bugarske, imamo njihove komore bugarske i ostale neke institucije koje proizvodne koje se upravo bave ovim obnovljivim izvorima energije.
A kakva je sudbina projekata? Da li oni mogu stvarno da se primene? Pretpostavljam da mogu što se tiče toga kako su postavljeni, nego prosto kakva je praksa? Da li se to posle primeni i iskoristi? I od koga to zavisi?
Pa to zavisi, mi radimo dakle istraživanja, recimo na jednom projektu radimo postavljanje gde se mogu postaviti ove mini elektrane u tom našem prekograničnom prostoru. Mi sada ispitujemo mesta, radimo znači geološka istraživanja, radimo istraživanja protočnosti reka, gde se mogu postaviti i koje recimo turbine, tako da ćemo odraditi taj deo. E sad, posle, na tome je, odnosno, stvar finansiranja je u pitanju, ali će i Srbija i Bugarska morati da se okrene korišćenju ovih obnovljivih izvora energije, jer znamo da su po Kyoto sporazumu do 2020. godine ove zemlje moraju jedan deo energije da dobijaju iz ovih obnovljivih izvora energije.
A da li tu postoji problem između struke i politike, u smislu da li vas dovoljno i vas, mislim na stručne ljude u Srbiji, i pretpostavljam da se ponekad povede razgovori sa kolegama, na primjer iz Bugarske i iz drugih zemalja u vezi sa tim, struka daje svoje mišljenje u vezi sa nečim, piše projekte, ali da li to sve se završi na onome što je struka rekla ili do kraja, do neke prakse se mnogo toga izmeni zbog nečega što političari žele? Da li vam se tu neko meša, da li ste prosto slobodni?
Ne, apsolutno. Apsolutno smo sposobni, mislim...
Ne, sposobni jeste.
Izvinjam se. Apsolutno smo slobodni što se toga tiče, što se politike tiče, tu nema nikakvih smetnji. Više su smetnje, odnosno problem je nedostatak novca. Međutim, ovo su sada projekti koje finansira Evropska unija, to su takozvani pristupni fondovi Evropske unije i nadam se da će to i profunkcionisati.
A odakle zapravo dolaze vaši studenti i kakva je mogućnost njihovog zapošljavanja kod nas i u svetu?
Pa u informatoru kao i na našim elektronskim stranicama budući studenti dobijaju sve potrebne informacije u vezi sa studijskim programima i mogućnostima koje pruža fakultet, programima i mogućnostima koje pruža. Ove školske godine recimo upisali smo 320 studenata na osnovne akademske studije, 60 na master i 10 na doktorske studije. To je nešto više od broja predviđenog akreditacijom, ali uz dozvolu resornog ministarstva zbog velikog interesovanja studenata, mi smo proširili ovaj broj jer pretpostavljamo da interesovanje i potvrda aktuelnosti ovih programa. Opredeljenje države je da se stvore bezbedni radni uslovi, zdrava životna sredina i uređenje ovih oblasti u Srbiji dobija sve veći značaj, čini nam se, naročito u sklopu ovih priprema za ulazak u Evropsku uniju. Fakultet zaštite na radu za sada jedini fakultet koji se u celini bavi pomenutim oblastima, školu inženjere koji su kvalifikovani da implementiraju, sprovode i kontrolišu procedure zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine itd. Njihovo znanje biće neophodno, naročito u preduzećima koje imaju rizične i komplikovane proizvodne procese, u inspektoratima, ministarstvima, u obrazovanju. Uloga fakulteta je, pored pomenutog, i da jača svest o značaju zaštite na radu. Studenti nam dolaze iz naših, da kažem, bivših republika ex-Jugoslavije, dolaze iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske ih imamo, naravno Vojvodina i tako dalje. Baš je puno studenta sa strane, imamo nešto malo i Grka.
Vaš fakultet nije samo, odnosno profesori fakulteta nisu samo, da tako kažemo, ex katedra. Vi odlazite i u velike kolektive u Srbiji. Šta vi tamo nalazite? Odlazite i u kolektive koje su otvorili i napravili fabrike stranci. Ima li tu razlike?
Da, ima. Mi smo, recimo, znači, pored onoga što se bavimo naučno-istraživačkim radom i edukacijom, mi imamo i saradnju sa privredom i u ovim proizvodnim organizacijama obično radimo preglede mašina i uređaja, radimo procenu rizika radnih mesta u radnoj okolini i, nažalost, iako je to obaveza svih kolektiva da se to odradi, U onim institucijama našim, da kažem, koje još nisu preuzeli stranci ili privatizovane, nažalost se sve to ne primenjuje, ne primenjuju se propisi onako kako u propisima stoji. Recimo, desilo nam se da smo u Simpu, koji je kasnije preuzela IKEA, zatekli nešto lošije stanje dok IKEA nije preuzela, iako IKEA ne proizvodi tamo, nego je samo Simpo preuzela kao dobavljač. Ona je insistirala da se Simpo uredi onako po zahtevima direktive Evropske unije, dakle da se poštuje zakon o bezbednosti i zdravlje na radu, da se posebna pažnja posveti zaštiti čoveka i da se vodi računa o zaštiti životne okoline.
Pomenuli ste malo pre, čovek je u fokusu, dakle, to je nešto što Evropa propagira. Svi smo mi svesni ovde u Srbiji da poslednjih decenija je čovek potpuno po važnosti negde na marginama. Ovde se samo gleda profit. Dakle, čovek je zamenljiva kategorija. Prosto većina zaposlenih ima taj ružan osjećaj da
je najjeftiniji.
Tu si najjeftiniji si, dok možeš da nosiš i da radiš, radi, kad više ne možeš, ima ko da te zameni, a mnogo je u stvari za državu jeftinije da organizuje stvari tako da ljudi budu zadovoljni na svojim radnim mestima i zdravi, jer sve posle toga mnogo više košta. A da ne govorim, naravno, da ne govorim o onom humanom momentu da je svakom njegov život najvažniji i jedini koji ima.
Tako je.
Pa jel tu kako može nešto da, prosto pretpostavljam da svi ti mladi ljudi koji dođu, studiraju, nauče nešto, ponesu sa fakulteta i tu vrstu entuzijazma da nešto žele da promene. E sad, naravno, nailazit će na probleme, ali
apsolutno. Oni odu sa željom da urede po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, da je čovek najvažniji. Međutim, nažalost, kako ste rekli, situacija je takva, taj ekonomski interes, odnosno važniji nam je profit od svega. Međutim, morat ćemo i zbog uređenja po direktivi Evropske unije, evo baš jutros nešto slušam na jutarnjem programu, morat ćemo da uskladimo sve onako kako nalaže direktiva, pa i u ovom delu zaštite čoveka i zaštite čovekove sredine.
Ali interesantno je da kada govorimo o Evropi i svetu, mi obično kažemo da ta društva nisu humana u smislu da je njima profit najvažniji. A u stvari kad malo, što kažu, razgrnemo sve to i kad pogledamo šta se dešava, što se propisa tiče, što se tiče rada, oni mnogo vode računa o čoveku u tom celom sistemu.
Vode računa upravo i zato što je to dosta skupo. Mnogo je skuplje posle toga sanirati posledice takvih udesa. I oni zato, između ostalog i zato, vode računa o tome. I njima je tu profit važniji, samo što znaju da će biti veći profit ukoliko je manje povreda, jer to više košta.
A da li je stvarno novac presudan u svim segmentima, u svim firmama? Pretpostavljam da je negde skuplje napraviti sistem da bude bezbedniji, ali nisu sve firme tako koncipirane, nemaju takav način proizvodnje koji nosi sa sobom rizik. Pretpostavljam da u većini može nešto da se uradi što bi po efektu bilo veliko, a po ulaganju novca ne toliko skupo.
Apsolutno ste u pravu. Mislim da je i nedostatak svesti o važnosti, o bezbednom radu, i na tome fakultet puno radi i na tome treba još uvek raditi. Još uvek ćete naići u proizvodnim pogonima, recimo baš evo u drvnoj industriji, da čovek radi bez rukavice, jer kao ma neće mu se ništa desiti. Upravo, ili bez šlema. Upravo zato, a to nije skupo, upravo zato što još uvek nema svest o tome da se treba zaštititi, da treba primeniti mere zaštite. Znači, nije sve baš u novcu, da ima puno toga, puno treba raditi na svesti, na podizanju svesti o važnosti zaštite.
A da li se radi na fakultetu, prosto da li se studenti obučavaju i kad su neke, ne znam sad koju bih pravu reč našla, dakle u nekim stvarima se jasno zna, treba da se stavi šlem, treba da se stave rukavice, treba zaštitna oprema, ali u mnogim drugim firmama nije potrebna zaštitna oprema, ali recimo veoma važno kako je osvetljenje, da li je čovek okružen nečim što izaziva otežano disanje, da li ako 8 sati udiše debeli tison i puno nekih knjiga punih prašine, to će se verovatno odraziti jednom na zdravlje ako tu provodi godine i godine svakodnevno. Da li se prosto i o tome negde vodi računa?
Kako da ne? Radi se procena rizika radnih mesta u radnoj okolini, koja upravo obuhvata i te hemijske štetnosti, zatim osvetljenje, fizičke štetnosti, dakle sve ukupno što smeta, čak i rad za računarom, sve što može izazvati nekakav rizik, i onda se zaključuje kakvo je to radno mesto, šta na tom radnom, koliki je rizik na tom radnom mestu i šta sve treba primeniti da bi se ili izbegli ili ublažili posljedice takvih rizika.
A da li je normalno to što, evo konkretno, ja mogu da govorim o svojoj firmi. Je li normalno što mi ne znamo da li imamo inženjere sigurnosti, verovatno ih imamo, ali ne znamo, sigurno nešto rade. Da li je normalno to što ne znamo da li radimo u bezbednom okruženju, nikad nas niko nije pitao je li dobro svetlo, niti je ko proverio svetlo, niti je proverio bilo šta.
Znate kako, vi, svaka organizacija mora da ima lice za bezbednost i zdravlje na radu i da ima akt o proceni rizika radnih mesta u radnoj okolini. I za svako radno mesto stoji koje sve rizike sa sobom radno mesto nosi i koje su to mere koje treba preduzeti. Kod novinara imate i stres je jedan od velikih faktora rizika. Dakle, sve se to procenjuje. Ja pretpostavljam da vi morate da imate taj akt urađen, to je barem obaveza svih, koliko znam, po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.
Pa oni možda i procenjuju, ali mi o tome ništa ne znamo.
Obično se to radi sa konsultacijama onih koji rade, odnosno uz ankete sa onima koji rade na radnom mestu. Kada recimo radimo, mi anketiramo izvršimo određena merenja i onda razgovaramo sa radnicima koji rade na tom radnom mestu. Šta je to što ih što im eto smeta, koji sve rizici postoje. Dakle, da znate da to je obaveza svih radnih organizacija.
Dobro, možda su naši dosta sposobni, pa nije ni potrebno da nas anketiraju.
Da.
Mogu sami sve to
možda
da
zaključu. Možda oni bolje znaju.
Prate nas satelitom.
Da.
Smatraju nas.
To svakako.
Kada već govorimo o satelitu i o tome da brzo stižu informacije, koliko vaši profesori reaguju na neke to katastrofe kada je u pitanju, šta ja znam, pomor riba ili ne znam, onečišćenje mora ili globalno zagrevanje? Koliko oni odmah reaguju i sa studentima o tome pričaju?
Znate kako, to već postoji i u redovnom programu pojedinih predmeta. Međutim, kada se tako nešto desi, imamo sreću da fakultet reaguje, da bude pozvan od odgovarajućih ili od sektora za vanredne situacije ili od novinara koji se interesuju i koji traže objašnjenja šta se tu dešava. Naravno, mi uvek izađemo u susret, neko od naših profesora koji su stručni za tu materiju obavezno daju izjave ili objašnjavaju takve situacije, a i profesori na predavanjima razgovaraju i na vežbama razgovaraju sa studentima o tome. Baš je nedavno bilo nešto o globalnom zagrevanju, bila je jedna konferencija na univerzitetu baš o globalnom zagrevanju.
A kada govorimo o tome koliko vi kao nauka, dakle, možete da se uključite u svetske trendove, očigledno da je i tu novac u pitanju. Vi ne možete baš toliko da pratite svet zato što su vam potrebne sve te laboratorije koje mi eto gledamo u nekim tim naučnim emisijama koje iz inostranstva, i čini nam se kao da su to neke laboratorije koje eto šaljemo i na mesec, tako one izgledaju, što je zaista daleko od toga da mi možemo da postignemo. Da li nekako držite taj korak? Da li se nešto kreće u tom smislu?
Pa znate kako, trudimo se. Fakultet ima, bavi se naučno-istraživačkim radom. To je jedan od bitan segment rada fakulteta. I u okviru toga fakultet ima 20 istraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo nauke i tehnologije. I jedan od projekata iz oblasti, recimo, monitoringa zaštite životne sredine, i fakultet je upravo nosilac ovog projekta. Fakultet je, recimo, iz programa infrastrukturnog dobio projekat adaptacije laboratorija i opremanja laboratorija, iz koga je imao sreću da adaptira oko 600 kvadratnih metara laboratorijskog prostora i nabavio deo opreme potrebne za istraživanje u ovim oblastima u kojima se fakultet bavi. Negde to je reda veličine oko 400.000 evra. Od toga je 300.000 evra kupljena laboratorijska oprema. Fakultet je sada radi i na akreditaciji metoda za upotrebu, dakle, ove opreme i za dobijanje validnih rezultata s kojima će moći da izađe na te naučne konferencije, da objavljuje u časopisima rezultate, jer su to samo rezultati koji govore prave vrednosti. Mi najčešće do sada nismo imali te akreditovane laboratorije, odnosno metode, jer smo uglavnom radili sa tim pokaznim, odnosno Bavili smo se edukacijom studenata, pa tu neka tačnost rezultata nije ni bila potrebna. Međutim, sada radimo ozbiljno na tome, već smo akreditovali neke metode i nadamo se da ćemo moći da uđemo u to nekakvo, u neku trku sa ovim razvijenim svetom. Takođe, malo pre sam pomenula da je u okviru prekogranične saradnje fakultet aplicirao sa 3 projekta i dobio je 2 iz oblasti obnovljivih izvora energije i tu mogu reći da vrlo lepo, eto da kažem, pliva vrlo lepo to ide, vidi se da se nalazi na nekom nivou koji nije baš nezadovoljavajući.
Vama faktički Evropa ne bi priznala taj naučni rad ukoliko nemate laboratorije i akreditovane programe.
Tako je, upravo sve rezultati moraju da budu validni da bi mogli da se upoređuju. I osim toga, čak i kada se koristimo nekim programima, nekim softverima, mi moramo da imamo i određene licence za te softvere da bi ti rezultati, ta naša zaključivanja, bila verodostojna.
I bilo bi dobro da ti projekti u vezi sa obnovljivim izvorima energije budu primenjeni, zato što Evropa ima ozbiljne kritike koje je rekla zvanično Srbiji u vezi sa kašnjenjem Srbije u korišćenju obnovljivih izvora energije. Em kasnimo o tome i ono što radimo je malo. Tako da takvih stvari nam treba.
Jeste, upravo smo zato i aplicirali sa takvim jednim projektom, smatrajući ga aktuelnim, jer kao što ste rekli, do 2020. godine negde 10% energije treba da bude iz obnovljivih izvora energije, jer smo mi potpisnici Kyoto sporazuma.
Da, potpisnici smo mi mnogo čega.
Ali smatram ga obavezujućim.
Predlažem da čujemo jednu muziku pa da nastavimo razgovor.
U redu, slažem se.
Yeah.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2 u Niškom studiju sa mojom koleginicom Višnjom Berilažić je dekan Fakulteta zaštite na radu u Nišu, profesora doktora Ljiljana Živković. Razgovaramo o ovom fakultetu, o zaštiti na radu, o mogućnostima i o potrebi da se u Srbiji u tom smislu nešto mnogo promeni. Bila je nekad Srbija, bar tako govore ljudi koji su svoj radni vek proveli tamo negde 60-ih i 70-ih godina. Kažu da je medicina rada i zaštita na radu da su bili na nekom ipak nivou. Ako ne, možda zavidnom, a ono o tome se vodilo mnogo računa. E, onda se to negde urušilo sa obrazloženjem da nema dovoljno novca. Naravno, novac ne može da bude, kada su takve stvari u pitanju, presudan. Sve ovo što nam se događalo i događa nam se i dalje poslednjih decenija je uticalo na to da čovek postane jeftin, ajde tako da kažemo, ali eto, vreme je da se nešto u vezi sa tim promeni, a čim toliko mladih ljudi želi da studira zaštitu na radu, pretpostavljam da shvataju da je u tome neka budućnost, da mnogo toga em ima da se uradi, em može da se uradi. A i Evropa je tu da nam malo pomogne, ako ništa, mislim, ne radimo mi, ne treba da radimo ništa zbog Evrope, nego treba da radimo zbog nas, ali prosto ako je Evropa ta... Da, i ako je Evropa ta na koju ponekad možemo da se pozovemo kada naiđemo ovde na zid, pa sad taj neko ko nam je postavio zid zbog Evrope mora da ga ukloni, onda ćemo vrlo rado da iskoristimo i taj moment.
Tako je. Upravo ste.
Kada govorimo o studentima, dakle, verovatno da jedan od elemenata zašto oni žele da studiraju ovaj fakultet je i ta neka budućnost. Ipak je zapošljavanje, čini se, tih kadrova i takvih kadrova veće nego nekih drugih fakulteta.
Svakako. Pretpostavljam, i malo pre sam pomenula, da smatramo da je upravo ovo naše opredeljenje i opredeljenje države i nas da se uđe u Evropsku uniju i šansa da naši kadrovi dobiju mesto i da postoji sve veća potreba za našim kadrovima. Dakle, apsolutno je sada potrebno posvetiti pažnju i radnoj okolini i čoveku i zaštiti radne okoline. Na tome insistira Evropa i na kraju treba se prilagoditi tome. Dakle, otvaraju se mogućnosti. Sada predstoji izmena zakona o bezbednosti i zdravlja na radu koja nalaže da svaka radna organizacija mora imati inženjera zaštite koji će upravo voditi računa o opasnostima radnog mesta, o tome šta treba učiniti da to budu zdrava radna mesta, a naročito u onim gde treba imati veći broj inženjera, u onim organizacijama gde su opasni proizvodni programi i gde postoji mogućnost da se naruši zdravlje i radna okolina, a na kraju i životni ciklus i održivost.
I ono kada ste pominjali, profesorka, svest naših ljudi, ono što je takođe negde potrebno je da stručnjaci iz ove oblasti budu ozbiljno shvaćeni tamo gde dolaze, dakle ozbiljno shvaćeni od strane svih. Da to nije samo nešto što, eto, to mora da postoji, neko nam je rekao da mora da postoji, nego da...
I puko zadovoljavanje zakona i propisa. To. Znate kako, mi sad radimo puno i na podizanju svesti i na popularizaciji nekih tema. Recimo, teme naših završnih radova, diplomskih radova, teme magistratura i doktorata upravo su takve da rade na podizanju svesti i na upoznavanju javnosti sa nekim opasnostima, sa potrebama, šta se sve treba učiniti da bi se obezbedila zdrava radna i životna sredina i kako da se obezbedi čovek.
Znači, primenljive su, što bi se reklo, u svakodnevnom životu.
Apsolutno.
Pretpostavljam da ima magistarskih i doktorskih radova, inventivnih, novih. Ovo vreme i ta struka zajedno prosto pružaju mogućnost da se nešto novo i dobro napiše. Da li se razmišlja i da li se radi na tome da se recimo nešto u nečijem radu potpuno sprovede u delo? Da ne ostane samo doktorski rad ili magisterski rad ukoričen?
Apsolutno, radi se na tome. Mi objavljujemo te radove i konkurišemo sa njima, recimo kada želimo da patentiramo nešto što smatramo da je vredno toga. Dakle, u tom smislu se trudimo. Objavljujemo u časopisima koji su referentni za te oblasti i očekujemo da će pozitivno biti, odnosno da će imati efekta.
A da li se nekad dešava i da li firme, preduzeća, kompanije znaju da bi možda mogli da vam se obrate za neki stručni savet, stručnu pomoć? Kako to ide? To,
kako
ili imate,
da ne?
Vi imate,
imate... Da, imamo. Mi imamo saradnju sa privredom i imamo, ranije smo češće imali, sada je nešto utihnulo upravo zato što su valjda te naše nekakve sada mogućnosti malo pale. Inače imamo stalno potražnju za nekakvim savetima, rešenjima. Kažem vam, radimo preglede mašine i uređaja, onda radimo aktove o proceni rizika, gde svojim stručnim savetima pomažemo radnim organizacijama.
Kada smo pre izvesnog vremena imali u studiju gosta predsednika opštine Pirot, sećaš se, Aleksandra?
Da.
On je pričao o tome da je Mišelin, kada je došao i kupio tigar, prvo što je uradio, pitao je, jer tu postoji čovek, inženjer, koji je zadužen za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine, kad su oni rekli, pa mislili smo to, ali još uvek ne, ipak je nešto drugo bilo važnije, oni su rekli to je najvažnije. I prvo što su uradili, zaposlili su te mlade stručnjake da se bave tim poslom, pa nam je ovaj predsednik opštine Pirot rekao, eto, i tako će nam se vratiti mladi ljudi koji neće otići negde na drugo mesto, nego će živeti u svojoj sredini i raditi za dobrobit te sredine.
Pravo ste, prethodnih par godina, kada je došlo nešto stranih firmi u Srbiju, upravo smo imali povećanu tražnju za inženjerima zaštite na radu. Verujte da mi se desilo da, kada mi jedna firma tražila, da ja, gledajući koji su sve diplomirani inženjeri, nisam mogla da nađem inženjera da im pošaljem inženjera zaštite na radu koji bi mogao, koga bi mogli da zaposle. Sada je to ponovo utihnulo. Nema, izgleda da nema, da je smanjen broj ovih investicija i dolazaka stranih, tako da nadam se da će ih biti.
A kakva je situacija kad su naše firme u pitanju? Hoće li biti dovoljno posla za toliko studenata?
Trebalo bi, ako se budemo opredelili, a opredelili smo se da moramo da uredimo onako kako se to uređuje u visoko organizovanim zemljama. Prema tome, trebalo bi, očekujemo da će biti.
Pa trebalo bi u Srbiji da prestanu po firmama da se izmišljaju radna mesta za pašenoge, svastike, kumove i ostale, da prestane zapošljavanje po partijskim linijama, da se zapošljavaju ljudi na osnovu svoje stručnosti i svog znanja i na osnovu potrebe preduzeća, kompanije, firme, pa će onda verovatno biti posla za i za vaše
studente. I za prave stručnjake i za kadrove, da, koji su, da, učili da se time bave.
Pa onda kad prođe, ja ne znam koliki period bi bio dovoljan da se oseti blagodet na nivou čitave države. Eto, kad bi se tako radilo. sigurno bi se osjetio bi se boljitak i napredak.
Apsolutno, ali možda je prosveta i visoko školstvo još uvek puno entuzijazma, pa fakultet gleda i svestan je toga da budućnost Srbije čine mladi obrazovani ljudi i da Srbija u ovom trenutku možda to zvuči kao neki politički slogan u ovoj predizborno zahuktaloj Srbiji, ali mislim i sigurna sam da Srbija ima budućnost samo sa ovakvim pravim mladim ljudima koji su kadar, odnosno koji su stručni za neke stvari.
Kada govorite o budućnosti, pomenuli ste budućnost, pred nama je dan fakulteta i vi ćete svakako tim povodom govoriti o budućnosti fakulteta.
Tako je, 3. marta fakultet puni 46 godina. Pa kako ga gledamo u budućnosti? Fakultet zaštite je sasvim sigurno jedna od vodećih institucija u zaštiti i to samo i ne samo u oblasti obrazovanja, već i u naučnom domenu. Kao prva institucija u zemlji koja je počela da se bavi zaštitom kod nas, fakultet će, nadam se, u budućnosti zadržati tu svoju vodeću poziciju. Fakultet je od nastanka delio sudbinu i svoje države i naroda, ali je pritom uvek uspevao da sačuva taj neki akademski nivo i ozbiljnost i pronađe rešenja koja su afirmisala struku i lični i profesionalni integritet nastavnika i saradnika, čime interes države i naroda i privrede i studenata. Dakle, samo taj entuzijazam nas izgleda drži. Također, kroz stručne usluge fakultet je značajno doprinosi poboljšanju bezbednosti radnika i doprinosi će. Svojim studijskim programima fakultet edukuje i edukovaće inženjere za novo vreme, a organizovanjem simpozijuma i seminara, aktuelnim temama, završnim radovima, doktoratima, animiraće širu javnost da razmišlja na temu zaštite čoveka i zaštite zdrave životne okoline i to treba da bude deo misije u budućnosti. Misije fakulteta u budućnosti.
Fakultet ima i fondaciju iz koje se svake godine nagrađaju najbolji studenti, pruži im se finansijska podrška, što je takođe dobro i što je jedan dodatni motiv za sve one koji su vredni.
Apsolutno, mi imamo fondaciju Mijailović, to je naš dekan, nekadašnji dekan, i njegova supruga odlučila je da svake godine nagradi dva najbolja studenta, to je naravno podstrek studentima, a ono što fakultet čini, to je da svake godine od najboljih studenata master zaposli dva najbolja studenta master studija, time nagradi te studente, a i to predstavlja podstrek ostalim studentima da bolje rade, da imaju bolje ocene. Tako da se eto trudimo da tim nekim našim gestovima i tim nekakvom malom pomoći podstaknemo studente da više i bolje rade. Naravno, i trudimo se da im izađemo u susret konsultacijama, stalnim kolokvijumima koje zakazujemo više puta da bi student naučio, položio, tako da kažem da se i studenti i saradnici i nastavnici maksimalno trude da izađu u susret studentima, jer na kraju studenti nam je i najvažniji.
A šta će značiti to učenje na daljinu?
Mislite ovaj program?
Da.
Pa to je učenje jezika na daljinu. Zato preko računara, to su ti programi.
Da, neki fakulteti imaju čak i polaganje ispita. Mislimo na fakultet koji je sa vama u istoj zgradi, na fakultet fizičke kulture
i sporta. Mi još uvek to nemamo. Mi još uvek nemamo učenje na daljinu.
Da, oni su rešili zato što imaju širom sveta naše ljude, sportiste koji bi završavali fakultet. Misle da je to šansa da tako urade. A kod vas je znači to sasvim drugačije.
Kod nas još uvek nije tako.
Da li studenti imaju priliku da nešto praktično rade, a da profesori iz toga vide koliko je student spreman i sposoban da danas sutra na svom radnom mestu pokaže najbolje, da se ne ide samo na to ko ima najviše ocene, jer
da, nije, da to kažem, jedino merilo.
Nije to jedino Absolutno. Merilo, da, neko je prosto dobar u tome da savladava teoriju i da i
da bude dobar
bio
u poslu.
Bi super da ostane na fakultetu da se bavi naučnim radom, na primjer.
Tako je. Znate kako, mi imamo, odnosno studenti imaju takmičenje, jedno zaštitijadu, gde se svi studenti tih studijskih programa koji se bave zaštitom, ne samo na našem fakultetu, nego i pri nekim drugim fakultetima postoji po neki studijski program koji se uklapa u zaštitu, gde pripremaju radove iz određene oblasti, onda imaju takmičenja u retorici po temama, recimo prošle godine je bilo baš na temu globalnog zagrevanja, pa jedna grupa bude za i protiv kada se pokazuje koliko to znaju, koliko razumeju, na koji način mogu da dokažu nekakve činjenice, dakle iz toga se ceni. Zatim imaju pokazne vežbe na poligonima, recimo ovih Ministarstva unutrašnjih poslova za gašenje požara, kod reagovanja u vanrednim situacijama, tako da ih uključujemo ne tako puno i u taj neki praktični deo.
Ja ću požuriti sa čestitkama za dan fakulteta.
Hvala vam puno.
Vama hvala što ste bili gošća ove emisije i sve najbolje vašim studentima da se svi zaposle i da svi doprinesu da nam svima bude bolje.
Hvala vam puno. Hvala i ja vama želim sve najbolje.
U Niškom studiju sa mojom koleginicom Višnjom Berilažić ovoga jutra bila je dekan Fakulteta zaštite na radu, profesor dr. Ljiljana Živković. Višnja, tebi hvala mnogo.
Prijetno. Hvala vama. Bili ste zlatni kao i uvek.
Doviđenja.